Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Danas je 2. avgust. Prije nego što podsjetimo na događaje koji su obilježili sedmicu, slijedi pregled najaktuelnijih zbivanja u protekla 24 sata koji je za vas pripremila Gordana Sandić-Hadžhasanović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški optuženik Radovan Karadžić sve do 2000. godine bio je pod zaštitom Sjedinjenih Američkih Država, do trenutka kada je CIA presrela njegov telefonski razgovor iz kojeg je bilo očito da lično rukovodi sjednicom Srpske demokratske stranke, tvrdi sagovornik Beogradskog Blica blizak Američkoj obavještajnoj agenciji. Taj izvor za kojeg Blic navodi da je izuzetno obavješten, tvrdi da mu je Richard Holbrooke, tadašnji američki državni sekretar, priznao da je sklopljen sporazum s Karadžićem na osnovu kojeg su SAD tražile od lidera SDS-a i bosanskih Srba povlačenje sa svih javnih funkcija u zamjenu za zaštitu pred Haškim tribunalom. Ujedinjene nacije smatraju da međunarodne snage nisu morale 17. marta da koriste silu prilikom zauzimanja zgrade suda u Kosovskoj Mitrovici na sjeveru Kosova, piše u internom izvještaju Ujedinjenih nacija, koji je na zatvorenom briefingu predstavio pomoćnik generalnog sekretara te organizacije Edmond Mallet, prenosi Reuters. Novi predsjednik Nacionalnog savjeta za evropske integracije Crne Gore, Srđan Milić, najavio je da bi ova zemlja do kraja godine trebalo da podnese zahtjev za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Milić, koji je na tu funkciju izabran u petak, rekao je da će se Nacionalni savjet baviti i datumom aplikacije za članstvo, ali ne i datumom prijema u Evropsku porodicu država. Prijem ne zavisi od nas, nego od Evropske unije, poručio je Milić. Sat otkucava Iranu da odgovori na ponudu velikih svjetskih sila u vezi njegovog nuklearnog programa. Međutim, evropske diplomate su rekle da su spremne čekati još nekoliko dana poslije subote, kada zapravo ističe neformalni rok određen toj zemlji. Velike sile su 19. jula dale Iranu rok od 2 nedjelje da odgovori na njihovu ponudu, čime bi mogle da budu onemogućene nove sankcije UN-a zbog iranskog nuklearnog programa. I jedna zanimljivost. Kineski astrolog Raymond Lo upozorio je zvaničnike da tokom olimpijskih igara u Kini treba da nose privjesak koji će ih štititi od loše karme. Olimpijske igre počeće 8 minuta poslije 8 sati uveče, 8. dana u 8. mjesecu 2008. godine, prema kineskoj numerologiji u vrijeme savršene kombinacije sreće i blagostanja. Očekuje se da će se u Pekingu na taj dan više od 9000 parova vjenčati, u nadi da će im taj datum omogućiti da glatko započnu zajednički život, dodaje Lo. I ruski matičari preplavljeni su zahtjevima da obave vjenčanja u petak 8. avgusta. U Moskvi će se tada vjenčati mnogo više parova nego što to obično biva petkom usred ljeta. Slična gužva u kancelarijama matičara zabilježena je i 7.7.2007. godine. Saobraćaj i vrijeme. Na magistralnoj cesti M17 Mostar-Jablanica jutro se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna osoba. Do nesreće je došlo kada je automobil njemačkih registarskih oznaka udario Esada P iz Sarajeva, koji je na cesti zaustavio svoje vozilo te izašao iz njega. Saobraćajne nesreće su se dogodile i na putevima Sarajevo-Konjic u mjestu Bradina te na magistralnom putu Tuzla-Zvornik u mjestu Miljanovci, zbog čega su se vozila kretala usporeno jednom trakom. U Bosni i Hercegovini će do kraja dana biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne se očekuju lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša temperatura će se kretati do 37 stepeni. Sutra sunčano i toplo, poslije podne u planinskim predjelima mogući pljuskovi, a najviša dnevna temperatura do 35 stepeni Celzijusa.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sedmica je protekla u znaku prvog pojavljivanja bivšeg lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića pred Haškim tribunalom, prvom osudom za genocid počinjen u Kravici, te pripremama za lokalne izbore koji nas očekuju u oktobru. Prvo pojavljivanje Radovana Karadžića pred sudijom Haškog tribunala i tvrdnja da je imao dogovor sa Richardom Holbrookom da neće odgovarati za zločine ukoliko se povuče iz javnog života izazvala je brojne reakcije. Holbrook je to odmah demantovao, ali su stigle i neke ocjene kako bi ovo suđenje moglo razotkriti ulogu pojedinih međunarodnih zvaničnika u ratu u Bosni i Hercegovini. Sabina Čabaravdić.
Bivši američki pregovarač Richard Holbrook demantirao je da je ponudio Radovanu Karadžiću bilo kakvo pomilovanje od sudskog gonjenja ukoliko se ovaj povuče iz javnog života. U izjavi za CNN Holbrook je kazao: ispregovarao sam vrlo teški dogovor. Morao se odmah povući iz dvije funkcije, one predsjednika srpskog dijela Bosne i Hercegovine i predsjednika stranke, i on je to učinio. Kada je nestao, poslao je dezinformacije da sam s njim postigao dogovor da ga nećemo goniti ako nestane. To je čista laž. Radovan Karadžić rekao je u prvom pojavljivanju pred tribunalom da je 96. godine postigao dogovor s zadašnjim američkim izaslanikom Holbrookom da se protiv njega povuku haške optužnice u zamjenu za povlačenje iz javnog života i neometanje provedbe Dejtonskog sporazuma.
Ja moram da kažem da se ovdje radi o životu ili o smrti. Ako gospodin Holbrook i sada želi moju smrt i žali što nema smrtne kazne, ja se pitam da li je njegova ruka toliko duga da me ovdje stigne.
U printanim medijima u svijetu, osim priče s Holbrookom, Karadžića se uspoređuje s Miloševićem, navodi da će se braniti sam te da će negirati sve tačke optužnice, ali tek za mjesec dana. Daily Telegraph piše da je optuženik u sudnici izgledao umorno i iscrpljeno i da je bio očigledno uznemiren kada mu sudija Alfonso Ri nije dozvolio da pročita svoj podnesak. Financial Times ocjenjuje da je, usprkos bizarnoj tvrdnji oko Richarda Holbrooka, Karadžić pokazao poštivanje suda, a Guardian ga opisuje kao narcisoidnu osobu koja po svaku cijenu želi privući pažnju, navodeći da su njegove ambicije, kompleksi i bijes donijeli bijedu milionima ljudi u Bosni i Hercegovini. Parijski Le Monde ocjenjuje da strategija Karadžića podsjeća na Miloševićevu, a Liberation podsjeća na uvjeravanja njegove porodice da će se on prije ubiti nego izaći pred tribunal u Hagu. Ono što je svijet međutim juče vidio više sliči građaninu pokornom nego prkosniku. Zamjenjujući još jednom uloge kao u najgorim trenucima u Bosni i Hercegovini, on se predstavio kao žrtva, a ne kao optuženi, piše Figaro povodom Karadžićeve tvrdnje da se plaši za svoj život. L'Express piše da se Karadžić u svakom slučaju neće dosađivati u svojoj ćeliji pritvornog centra u Scheveningenu, koji uopšte ne izgleda kao srpski koncentracioni logori gdje su određeni Bosanci ranih 90. godina.
Karadžićevo opredjeljenje da se brani samo otvorilo je pitanje efikasnosti suđenja. Što o tome misle pravni stručnjaci, ispitala Žana Kovačević.
Prvo pojavljivanje Radovana Karadžića pred sudijama Haškog tribunala ulijeva nadu da bi ovo suđenje, za razliku od Miloševićevog, moglo biti efikasno, smatra jedan od vodećih bosansko-hercegovačkih advokata Senka Nožica. Jučerašnje Karadžićevo pojavljivanje pred sudom bilo je u potpunosti sa pravilima i procedurama, prije svega zbog stava koji je pokazao sudac Alfonso Ori, koji će vjerojatno biti i predsjedavajući vijeća, kaže Nožica,
koji je stvarno striktno se pridržavao pravila i nije dozvolio Karadžiću da izlazi van onih okvira koji su bili zadati kao tema ove statusne konferencije, što uliva nadu da će to suđenje biti upravo onako kako svi očekuju. Dakle, u potpunosti u skladu sa pravilima, efikasno i bez unošenja nepotrebnih političkih priča koje čemu je bio sklon Milošević.
Na ishod i dužinu trajanja suđenja ne bi bitnije trebala uticati ni Karadžićeva prvobitna odluka da se sam brani, ističe Nožica.
Bez obzira da li Karadžić ima branioca ili nema, u ovom slučaju možemo reći da ukoliko se odluči braniti sam, da će to biti na njegovu štetu.
Senka Nožica tvrdi da ni najavljene izmjene optužnice protiv Karadžića neće značajnije produžiti postupak, jer će u procesu biti moguće koristiti presude iz drugih okončanih slučajeva. Sličnog je mišljenja i predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević, koji vjeruje da su i tužilaštvo i sud izvukli pouke i iskustva iz procesa protiv Slobodana Miloševića.
Ja se zaista nadam da i na iskustvu sa Miloševićevim suđenjem i na iskustvu koje je sadašnji tužilac Bramarc stekao iz rada svojih prethodnika, da će on učiniti maksimum da se s jedne strane ne ponavljaju već one procedure kojima se dokazao jedan broj činjenica, jedan broj fakata, a s druge strane da će i na drugi način nastojati da ubrza ovu proceduru.
Prema procjeni većine pravnih stručnjaka, suđenje Radovanu Karadžiću i drugim najodgovornijim haškim optuženicima bit će vođeno i završeno u sudu u Hagu. Kako saznajemo, Haški tribunal je u svojoj izlaznoj strategiji posebno mjesto ostavio za trojicu najtraženijih, Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Gorana Hadžića, bez obzira kada budu uhvaćeni.
Sud Bosne i Hercegovine ove sedmice izrekao je presudu za genocid u Kravici gdje je ubijeno oko 1000 bošnjačkih civila, pratila Selma Boračić.
Milinko Trifunović, Brane Đinić i Aleksandar Radovanović prvostepeno su osuđeni na kaznu dugotrajnog zatvora od po 42 godine, dok su Miloš Stupar, Slobodan Jakovljević i Branislav Medan dobili po 40 godina zatvora. Za saučesništvo u genocidu na kaznu zatvora u trajanju od 38 godina osuđen je Petar Mitrović, dok su Velibor Maksimović, Dragan Živanović, Milovan Matić i Miladin Stevanović oslobođeni svih tačaka optužnice. Izricanje presude slušala je i Munira Subašić iz Srebrenice, koja još traga za svojim najmilijima.
Ovi zločinci koji su osuđeni, njihova djeca imaju očeve, njihove žene imaju supruge, njihove majke imaju sinove. Mi još uvijek tragamo za svojima najmilijima.
Zumra Šehomerović iz udruženja Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa.
Danas sam zadovoljna da su pred lice pravde privedeni zločinci i da odgovaraju u Bosni i Hercegovini za zločine koje su počinili. Danas su izrečene kazne možda visoke za zločince koji su ih doživjeli, a za nas žrtve minimum pravde za ono što smo preživjeli, što smo doživjeli.
Advokat prvooptuženog Miloša Stupara Radivoje Lazarević na presudu kaže:
sud je po zakonu pametan, rekao je šta misli, niko ne može zabraniti da drugačije razmišljamo, ono što mislimo iskoristit ćemo kasnije pravnim sredstvima koje stoje na raspolaganju svim advokatima.
U optužnici se navodi da su ova sedmorica osuđenih u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske na bošnjačko stanovništvo svjesno izvršili genocid nad više od 1000 muškaraca u selu Kravice kod Bratunca.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nakon niza neprimjerenih izjava iz Republike Srpske, poslije hapšenja haškog optuženika Radovana Karadžića, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Pedije Ždaun upozorio je međunarodnu zajednicu da je sada najteži trenutak za Bosnu i Hercegovinu. Da li Bosni i Hercegovini zaista prijeti raspad ili je to samo predizborna retorika domaćih političara, istraživala Dženana Halimović.
Komentar bivšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Pedije Ždauna da postoji realna prijetnja od ponovnog razbijanja Bosne i Hercegovine različito je protumačen u političkim krugovima u zemlji. Najoštrije kritike upućene su na račun premijera Republike Srpske Milorada Dodika, za kojeg je rečeno da smatra kako Bosna i Hercegovina ne može opstati niti to želi, te da je Republika Srpska za njega država za sebe. Njegov cilj je potpuna nezavisnost i u konačnici je odcjepljenje, te da je Dodik jedini čovjek s planom. Komentarišući Ždaunove ocjene, Dodik kaže:
on je došao i sjeo je u Sarajevu, dvije, tri kafane, čuo nekoliko njih tamo iz Sarajeva i na bazi toga zaključio da je stanje u Bosni i Hercegovini tako kako on misli da jeste. U svakom slučaju mi imamo plan, to je nesumnjivo. Plan je se zove razvoj Republike Srpske, bolja Republika Srpska što su najavili prije dvije godine.
Pored Dodika je Ždaun je kritike uputio i na račun bošnjačkih političara za koje kaže da su zaokupljeni međusobnim prepirkama i svađama, te da moraju prestati živjeti u prošlosti, te da zbog privatnih interesa zanemaruju interese građana. U Ždaunovim tvrdnjama ima istine, potvrđuje i zastupnik stranke Demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Halid Genjec. Dok Republika Srpska nastoji ostvariti interese do razmjera državnosti i što više smanjiti atribute Bosne i Hercegovine, Bošnjaci nemaju adekvatan odgovor, tvrdi Genjec.
To je zaista uglavnom očekivanje od međunarodne zajednice da nešto treba ili mora uraditi, što je poprilično pogrešan pristup. I s druge strane ima prilično zarobljenosti bošnjačke politike određenim personalitetima, sukobima personaliteta i jednoj trudnoj situaciji da se ne osjeća krivim i odgovornim ni zašto i da se uvijek krivica i odgovornost prolazi u onom drugom.
Da je Bosna i Hercegovina neodrživa u ovakvom kontekstu, vjeruje i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić. Ali se Ždaunom ne slaže u tvrdnji da Hrvati čekaju i prate šta se dešava.
Nije istina da mi čekamo, dakle mi nudimo prijedloge, ti prijedlozi nažalost još uvijek ne nailaze na adekvatan odgovor. Bosna i Hercegovina bez korijente ustavne reforme nema budućnosti. Iz dva razloga. Prvo, nemoguće dakle da dvije države funkcioniraju u okviru jedne države. I druga stvar, Bosna i Hercegovina, zemlja tri konstitutivna naroda, ne može biti sastavljena od dva entiteta.
Uz kritike, Ešdaun je pozvao i Evropsku uniju da pruži podršku težnjama Bosne i Hercegovine da postane članica Evropske unije tako što će forsirati reforme koje će osnažiti centralnu vlast. Također je pozvao zvanični Brisel da insistira na ustavnim promjenama i pozabavi se ukorijenjenom korupcijom.
Državni parlament ove sedmice analizirao je napredak Bosne i Hercegovine na putu ka evropskim integracijama, kao i koji su naredni koraci koje ova zemlja treba poduzeti kako bi ostala na istom kursu. Pratila Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina mora ispuniti 30 prioritetnih tačaka koji su je postavljeni nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, izjavio je prvi čovjek BH vlade Nikola Špirić. To su obaveze koje se tiču borbe protiv korupcije, ljudskih prava i trgovine ljudima, pitanje uređenja granica te popis stanovništva. Prioriteti podrazumijevaju i uređenje oblasti razvoja srednjih i malih preduzeća, zaštite okoline te kreiranje i funkcionisanje Agencije za zaštitu podataka. Špirić je podsjetio da BiH ima kapacitet za ispunjavanje ovih prioriteta te izrazio nadu da će zajedničkim snagama, odnosno saradnjom svih nivoa vlasti, ovi prioriteti biti ispunjeni u predviđenom roku.
Do sada je gotovo potpuno ispunjeno 2/3 prioriteta, dok se na ostalim intenzivno radi kako bi se ostvario napredak u izvještajnom periodu. Biće to obiman posao tokom koga će nam vaša podrška biti od krucijalnog značaja.
Direktor Direkcije za europske integracije Osman Topčagić rekao je u svom izlaganju da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju otvara mogućnost BiH da dalje napreduje u procesu europskih integracija, te da je sljedeća etapa dobijanje statusa kandidata za članstvo u Europsku uniju.
Sporazumi snažno promoviraju uspostavu samoodržive tržišne ekonomije i čvrsto opredjeljenje za ekonomsku saradnju i razvoj. Jačanje regionalne saradnje po svim pitanjima koja pokrivaju sporazumi samo formaliziraju obavezu Bosne i Hercegovine po onim političkim temama koje smo mi inače i do sada tretirali kao naš prioritet u saradnji sa susjedima iz regije.
Iako su i Špirić i Topčagić izjavili da BiH institucije mogu odgovoriti zahtjevima sporazuma, pojedini poslanici su izrazili sumnju u to. Poslanik Martin Raguž.
Iako u privremenom sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju najveći dio uvjeta jeste tehničkog karaktera i ne tiče se usvajanja zakona i harmonizacije. Ne bojmo pobjeći od svoje kapacitiranosti, spremnosti i političke volje da u ovom parlamentu stvarno izgradimo takvu propusnost i kvalitet odlučivanja da možemo pratiti ovaj sporazum.
Poslanica Azra Hadži Ahmetović.
Ocjena gospodina Špirića da je 2/3 prioriteta od 30 ispunjeno, da stavim ipak jednu rezervu na takvu jednu ocjenu, jer smatrati završenim ne možemo nešto u što smo tek kao jednu oblast u smislu europeizacije ušli.
Prvi izvještaj o napredovanju Bosne i Hercegovine očekuje se u novembru ove godine.
Ukoliko parlament nastavi usvajati reforme dosadašnjim tempom, Bosna i Hercegovina neće u Evropsku uniju ni za 30 godina. No, to nije smelo poslanike da postignu dogovor oko povećanja svojih plaća na nevjerovatnih 8.000 konvertibilnih maraka u momentu kada je prosječna radnička plaća oko 340 konvertibilnih maraka. Građani su očajni. Pripremila Marija Arnautović.
Bez obrazluka.
Mislim da mi trebamo krepati od glavne, neko oni imaju. Njima treba, nama ne treba.
To treba narod da izađe jer je on izabrao. I da blokira kad su na sjednici pa i fino pokupe i na Goli otok da to odrade sve što su do sad uzeli taj novac, a ništa nisu učinili.
Ovako su Sarajlije komentarisale povećanje plata koje su poslanici u državnom parlamentu sami sebi izglasali. Na osnovu odluke administrativne komisije njihova primanja bit će uvećana za skoro 100%. Tako će se osnovna plata obračunavati na osnovu utvrđene osnovice koja je skoro 500 konvertibilnih maraka. Pomnoženo sa enormno visokim koeficijentima dobije se vrtoglava cifra od oko 4.300 maraka. Ali to nije sve. Poslanici će još zarađivati i paušal, ali i naknade za rad u skupštinskim komisijama. Pojedini, iako vrlo glasni u pojašnjavanju činjenice da su samo oni izuzeti iz državnog zakona o platama, okrivljujući za to novinare i nevladine organizacije, ustvrdili su da i ne znaju kolika će im biti novo obračunata plata, dopredsjedavajući Doma naroda Ilija Filipović.
Ta plaća ja i nisam računao, ali čuo sam od kolega, ona se negdje kreće preko 4.000 maraka plus rad u komisijama.
Prostom računicom, Ilija Filipović i većina njegovih kolega od ovog mjeseca primaće osnovnu platu platu 4300 maraka, paušal od 750 maraka, naknadu za minuli rad i naknadu za svaku održanu sjednicu komisije. Uz to naknadu za telefon, službena putovanja i dnevnice te dva odijela u vrijednosti 800 maraka godišnje. Protiv odluke o povećanju plata bili su predstavnici Stranke demokratske akcije i Srpske demokratske stranke, poslanik u predstavničkom domu Salko Sokolović.
Ja sam jedan od profesionalnih poslanika, je sasvim dovoljna plata, jer i postojeća, da ne kažem uvećana, da bi odgovorila, hajde kažem, efektu našega rada.
Šefko Bajić iz Centra za promociju civilnog društva navodi da su poslanici ovim postupkom pokazali da najmanje brinu za one koji su ih izabrali.
U zemlji u kojoj imate preko pola miliona nezaposlenih građana, gdje se o projektima zapošljavanja tek govori kao nekom incidentu od strane poslanika, imati ovakve vrste inicijativa gdje ćete sebi obezbijeti kao poslanik bolje uslove 5, 10 pa i 20 puta bolje nego što su građani koje predstavljate, u najmanju ruku osjećaj neodgovornosti prema tim građanima.
Oko državnih plata, putovanja, prinadležnosti političari se brzo dogovore. Kada je riječ o uspostavljanju državnih korporacija, tu ponovo potegnu entitetske interese. Milorad Milojević.
Uspostavljanje državnih korporacija u Bosni i Hercegovini i dalje je na klimavim nogama. To potvrđuje novonastala situacija u elektroprenosu BiH u kojem je došlo do blokade u funkcionisanju. Entiteti kao osnivači tog preduzeća ne mogu se dogovoriti oko raspodjele prihoda kao ni oko raspodjele radnih mjesta prema nacionalnom predznaku. Ni posljednji banjalučki sastanak entitetskih resornih ministara nije urodio plodom. Ministar privrede, energetike i razvoja Republike Srpske Slobodan Puhalac.
Mi nismo uspjeli da usaglasimo stavove, ali nisu ni zatvorena vrata. Međutim, vrijeme nam ne ide u prilog.
Puhalac kaže da je entitetski premijer Milorad Dodik predložio da se investiranje i zapošljavanje vrši u skladu sa procentom uloženog kapitala, te da se onemogući preglasavanje u organima elektroprenosa. Puhalac smatra da bi elektroprenos trebalo podijeliti na dvije kompanije uz državnu koordinaciju. Ministar energije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine Vahid Hećo mišljenja je da bi samo dividendu trebalo dijeliti na osnovu učešća kapitala.
Investiranje iz amortizacije treba da bude prema prilivu iz kojeg entiteta koliko dolazi da stoliko i vraća, s tim da imamo jedan amortizer zajednički od nekih 20%. Što se tiče zapošljavanja, mi smo za to da bude prema kapitalu, s tim da se ima ipak u vidu popis stanovništva iz 1991.
Teško je procijeniti ko je u pravu kada se politika upetljala u zakone ekonomije u funkcionisanju elektroprenosa, smatra ekonomista Rajko Tomaš.
Ako se govori o preduzeću i kapitalu, onda bi neka prava trebala biti proporcionalna uloženom kapitalu, ali ako već govorite o popisu, onda je to već stvar politike.
Formiranje elektroprenosa prema stavu Europske komisije važan je korak za primjenu direktive Europske unije o električnoj energiji i predstavlja izuzetnu važnost za integraciju u energetsku zajednicu jugoistočne Europe.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Europa.
Nemar za građane ove zemlje ogleda se u svakom segmentu. Tako i ovih dana u vrijeme godišnjih odmora, dok su sve učestali bombaški napadi u Istanbulu, Ministarstvo vanjskih poslova, očito na kolektivnom godišnjem odmoru, nije našlo za shodno da građanima Bosne i Hercegovine saopšti imali opasnosti od putovanja u Tursku, jedinu zemlju za koju osim susjeda ne trebaju vize. Mila Dobradović.
U Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ne znaju ništa o tome da li je nadležno ministarstvo vanjskih poslova donijelo instrukciju o putovanju BH građana, a nakon bombaških napada u Istanbulu. Predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić kaže da mu je dalje nepoznato šta u tom ministarstvu radi i da li je predloženo da BH građani ne putuju u Tursku.
Ja imam priliku da čitam prepiske između najodgovornije ljudi unutar ministarstva. Nemam tu informaciju da li ministarstvo obavijestilo naše građane, da li je izdalo tu instrukciju, a ministar je van Bosne i Hercegovine, tako da šta god da kažem, podložno je različitom tumačenju.
Predsjedavajući Vijeća ministra najavio je da od 1. do 20. augusta ministri koriste kolektivni godišnji odmor i da zbog toga ne treba stvarati nepotrebnu histeriju.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
Opšte poznata je stvar da su mafijaši na Balkanu organizovaniji nego političari. U posljednja dva dana razbijen je jedan od lanaca narkodilera Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore. U jednoj anketi objavljeno je na televiziji susjedne Hrvatske, mladi Splićani kažu da je toliko droge na ovim prostorima da bi jedino svakodnevne takve akcije mogle polučiti rezultate. Mnogo je upropaštenih života zbog puteva droge kojima je teško stati u kraj. No ima i onih koji se izvuku iz tog pakla dok još nije prekasno. Aida Đugum razgovarala je sa bivšim ovisnicima. Evo šta je zabilježila.
Nakon skoro 20-godišnjeg uzimanja svih vrsta droga, Canica Lijević došao je u terapijsku zajednicu Kampus, spasio sebi život i očuvao svoju porodicu.
Ja sam bio u jednoj fazi u kojoj su mi doktori, znači ljudi, stručnjaci, davali minimalne šanse. Ja imam 19 godina iskustva u ovoj problematici, prošao sam sve vrste medikamentoznih terapija i ostali programa koji su tada primjenjivale. I za sebe, znači prije ulaska u Kampus, imam 4-godišnje metadonsko održavanje na visokim dozama.
Slično iskustvo ima i Antonije Kulić.
Ja sam se počeo koristiti stancu sa nekim nepunih 16 godina. I konstantno sam, znači, konzumirao.
Terapijska zajednica Kampus u Rakovici kod Sarajeva funkcioniše kao porodica kako bi ovisnici dobili osjećaj sigurnosti i prihvaćenosti. Dugo vremena bili su isključeni iz društva, naglašava psihologinja u Kampusu Đana Lončarica.
To su ljudi koji su bili izloženi represivnim mjerama, koji su često bili u zatvor, koji su često kažnjavani fizički, psihički, emocionalno. To nije urodilo plodom. Mislim da je najvažnije dosljedan bit nekako svom stavu i svjedočitim vlastitim životom.
Prva godina rada je iza njih, a istovremeno i prva godina abstinencije od uzimanja narkotika za većinu klijenata ovog Kampusa. Smatraju to velikim uspjehom, a pomogla im je, kažu, topla kućna atmosfera i ljudski odnos prema njima.
Sa Karadžićem smo počeli ovu sedmicu, pa ćemo i završiti. Kolega Sead Sadiković iz Crne Gore ove sedmice obišao je rodno selo Balkanskog kasapina, kako ga pojedini inostrani mediji zovu. Evo šta je zabilježio.
Tek je desetak kuća u kojima žive petničani u tom dormitorskom selu pokraj Šavnika. Još je toliko vikendica koje su sagradili njihovi rođaci. U Petnici žive samo Karadžići. Nakon hapšenja Radovana Karadžića, rođenog u tom selu, ljudi je nešto više. Novinari ih ne ostavljaju same. Petničani najčešće nijesu prišljivi za medije.
Dobar dan! Jesu vam dosadili novinari ovih dana?
Nije nam pomoglo ni to što smo istakli da je u Češkoj sjedište našeg radija. Petničani uglavnom ne vole Slobodnu Europu, ali ni bivšeg češkog predsjednika Havela.
Jedan pošteni Čeh je sačuvao grob Gavela Principa, razumijem. To su Srbi cijenili više nego išta. Jedan bataljon češke vojske i u Prvom svjetskom ratu napušta srpsko vojsko prešlo stranu Srba. Havel je na to sve čučno.
Za razliku od preklinjanja, upornost se isplatila. Stefan Karadžić je bio voljan za priču.
Jutros je bio jedan iz riječkih novina i nismo mu dali nikakav...
Što?
Ništa nismo ni pričali, onako bez veze i to, slikao selo.
E, ovaj, a prvi dan koliko ih je bilo?
Ne pitaj, ti više ne zna se ni ko je. Posle su objavili da smo htjeli da im slomimo kamere i čuda. Mi smo civilizovani, nismo šašavi.
Najslavniji među Karadžićima do prije 20 godina bio je Vuk Karadžić. Njemu je otac rođen u gornjem dijelu sela prije nego je odselio za Tršić. Njemu su i spomenik i spomen park sagradili. Nadaju se da će doći vrijeme kada će i Radovanu Karadžiću spomenik podići. Inače, kada se sa uzvisine iznad sela Petnica pogleda na jug, Crnogorska brda vide se kao na dlanu. Tu se za dan hoda, koji je izdržljiv, može obići Lijeva rijeka, Slobodana Miloševića, Pivske planine, Borisa Tadića i Karadžića selo, Petnica. Nova srpska istorija na tako malo geografije. Kako?
A kako? Istorija? Kako je to napravljeno, povezano, ja to ne mogu objasniti.
Malo zrno zemlje, a čitava nova srpska istorija.
Pa čudo. Oni su se rodili za tu istoriju. Tako im predodređeno, možda od Boga, možda.
Jeste li vi lično više ponosni na Vuka Karadžića ili na Radovana Karadžića?
A jednako, oba su mi milo.
A ona je tamo iza onih Pivskih planina, onaj što ga Tadić zovu, kako na njega gledate?
Ma nije mi mrzno nikoga, ja ne mrzim nikoga, ali ne sviđa mi se. Ne sviđa mi se čim on radi, što mu drugi kaže, tu sreće nema. Čim ti se neku kuću umiješa, tu kuće više nema.
A kuće Radovana Karadžića u Petnici više nema. Jedino ostaci temelja u donjem su dijelu sela. Nekada su se Karadžići dijelili na one četnički i one partizanski opredijeljene. Gornji su bili za komuniste, a donji za kralja. Sada su gornji za DPS, a donji za srpske stranke. 10:5 je obično za donje u glasovima. Iz Drobnjačke Petnice, za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Stigli smo i do kraja ovo sedmičnog pregleda zbivanja u Bosni i Hercegovini. Lijep dan pred vama, predveče moguća kiša. Želimo vam ugodan vikend.